Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Petr Pilin. Petře, ahoj.
Dobrý den. Dobrý den i vám, co se díváte, a děkuju za pozvání.
Petr je podnikatel s více než 15 letou zkušeností v oblasti cloudových technologií prostřednictvím holdingu Cloud Holding, vlastní společnosti 4Cloud, Byteka a i podnik, které poskytují kompletní portfolio cloudových a datacentrových služeb zákazníkům od malých a středních až po korporáty a enterprise. No a věří, že cloud a multicloud představují jedinou dlouhodobě konkurenceschopnou strategii pro moderní technologie. Nejenom o tom si budeme samozřejmě povídat v rámci následujících minut, ale já bych začal tím, jak ty vlastně, Petře, přemýšlíš o jednotlivých divizích v té firmě nebo v firmách, v tom holdingu, řekněme, protože ty jsi teď relativně nedávno založil novou Nebeon, která se věnuje kyberbezpečnosti. Takže když jsi nad tím přemýšlel, jak jsi vlastně to chtěl napasovat na ty další firmy, další společnosti, aby to prostě dávalo hlavu a patu všechno?
Ale je to o zákazníkovi. U nás je to člověk, který je pro nás nejdůležitější. A pro mě je nejdůležitější to, aby vlastně ta nová služba jednak zapadala do portfolia služeb, který holding teď už dělá, a zároveň, aby to zákazníkovi nějakým způsobem pomáhalo v tom jeho každodenním biznisu. U Nebeonu je to kyberbezpečnost, která je prostě teď na vzestupu, a my sami jsme ji potřebovali pro sebe, tak jsem si říkal, OK, tak ve chvíli, kdy to potřebujeme my, kdy to potřebují moje ostatní firmy, no tak to určitě budou potřebovat i zákazníci.
Tady ale možná samozřejmě jako hraje nějaká řeč čísel, řekněme. To znamená, něco to stojí, jsou tam nějaký další faktory, jako třeba lidi a tak dále. To znamená, když se na to koukáš biznisově, tak jak se na to koukáš, aby se to, kdy poznáš, že to prostě funguje?
No, je to prvních 100 platících zákazníků. Jedna věc je, jakým způsobem to podporuje stávající firmy a třeba jejich prodej, protože my tu kyberbezpečnost třeba v e-podniku nabízíme jako rozšíření těch už standardních služeb pro zákazníka. Tam máme balíček, kterým pomůžeme zdvihnout tu úroveň, kterou už teďka zákazník má. Samozřejmě v e-podniku je to i ochrana kritické infrastruktury jako e-podnikový a soulad s mezinárodníma normama. Ale co se týká jako čísel, tak tam existuje prostě business plán, kde jsou náklady a kde je vyčísleno, kolik vlastně musíme získat zákazníků pro to, aby to normálně fungovalo a generovalo zisk. Jako každá firma komerční, a my nejsme nějaká výjimka, tak prostě potřebuje zisk k tomu, aby fungovala.
Proč zrovna 100 těch platících zákazníků si říkal? Proč tam třeba 50 nebo 30?
Hele, je to rozsah. A je to 100 příběhů, který ti řeknou, jestli to děláš dobře nebo ne a jestli to máš změnit a nebo jestli se na to máš vykašlat. To je pro mě tohle to nejdůležitější, protože je to těch 100 nejcennějších vlastně zákazníků a prvních platících, který ti říkají děkujeme, my jsme strašně rádi, že jste přišli s tou službou, a pro tebe je to ujištění, tenhle rozsah je pro tebe ujištění, že ten projekt má smysl a že to děláš dobře.
Jak to máš třeba rozmělněné, řekněme, v nějaké časové ose? To znamená, říkáš si třeba, potřebuju 100 prvních platících zákazníků za 2 roky, za 3 roky, za 5 let?
Tohle, hele, 3 roky. Tak to je, pro mě je to standardní doba. A opakovaně v historii se mi to osvědčilo. V IT biznisu jsem to přes 20 let. A vždycky, když vidím, jako jak firmy rostou, jak dlouho to trvá, než je založíš, než ti lidi uvěřej, než skutečně jako splníš to, co jsi slíbil, než na tom trhu najdeš ty zákazníky, tak to prostě 3 roky trvá. První rok máš takovou tu zabíhací fázi, kdy o tom přemýšlíš, kdy si vyhodnocuješ, jestli vůbec to má smysl, kdy si maluješ ty různý podklady pro to, aby vlastně ta firma nebo ten nápad mohl vzniknout a mohl si ho přetavit, jo, z toho myšlenkového procesu do reální firmy, která pak zaměstnává lidi a která opravdu má ty zákazníky. Druhý rok scháníš ty první dobrý duše, ty anděli, který prostě řeknou, ježiš, no jasně, teď my jsme to potřebovali, tak nám to dodejte. No a třetí rok už je ten záběhovej, kdy jako už to musí běžet, už to musí šlapat a už si musí říct, hele, dobrý, tak jo, tak to má smysl, a na konci tohohle na konci těch 3 let prostě máš 100 firem a máš validní biznis. Někde to jde rychlejc, někde to jde pomalejc, jo, Byteka třeba to měla o kousek delší, 4Clouds naopak, ty tohle to stihli, no, hele, udělali 70 projektů za asi 8 měsíců, jo, prostě cloudifikačních, takže to, někdy je to rychlejc, někdy pomalejc, no, ale jako pro mě jsou ty první 3 roky jsou nejdůležitější. Pak je to 5letý období, to se říká, ne, že kolik 90% ano. startupů skončí během prvních 5 let, tak je, pak je potřeba přežít 5 let a pak už je to asi dobrý.
No, což tě totiž vede i k myšlence, jestli nebo na jeden dobrý nápad, dejme tomu, který funguje, jestli z tvojí zkušenosti dokážeš říct, kolik je třeba těch špatných, který musíš hodit do koše.
No, na jeden dobrý nápad je asi 150 dalších nápadů, který jako odhodíš do koše, protože neseděj tobě jako osobě, nebo neznáš ten obor, nebo zjistíš, že je tam moc rizika, nebo zjistíš, že to dávno někdo dělá, že jo. Ty určitě to znáš, jdeš po ulici, vidíš prostě spoustu nápadů, napadají ti různý věci. Něco mám v šuplíku a říkám si, no tak to až jednou budu někde v důchodu, tak prostě si tady udělám takovejhle šudla biznis a to musíš prostě zamáčknout slzu a jít dál, protože to je tolik chutí a tak málo času, jo. Ale strašně moc, většina nápadů je prostě odpad.
Můžeš si vůbec dovolit jako podnikatel, aby ti to bylo líto, že to dáváš do koše ten nápad?
Ne, nemůžeš, vůbec. Zapomeň na to a jdi dál. Jo? Let's get this done, move on. Hotovo. Nic, prostě, když ti je to moc líto, možná, že tam je kategorie, když je ti to moc líto, tak je to ten do šuplíku, jo, tam, kde si říkáš, ty, ale to je taková škoda, jo, pak ho uložíš do šuplíku a za rok zjistíš, že už je to propálený a že už neuspěje, že si propás ten vhodný čas na to, jako na ten trh vstoupit, tak pak to musíš smazat a ten zbytek to ti to prostě je úplně jedno, no.
Díváš se na to taky z hlediska toho načasování? Myslím to tak, že prostě přichází, pro ty projekty přichází nějaká doba, kdy mají šanci, aby byly úspěšní. Tak podle čeho to třeba poznáváš?
No, pro mě je to dvě věci. Společenská změna. Ta je strašně důležitá, protože jsou momenty, kdy se nejenom jako celá civilizace, ale prostě lidi se jako měnějí se společenské zvyklosti, měnějí se návyky, mění se nějakým způsobem prostředí a IT je teda ohromný obor, kde ta změna je každodenní. Ono ve všech oborech to je, i včera jsme o tom mluvili, že vlastně i sekačky, jako zahradní sekačky procházejí obrovským vývojem. Tak kdybych tady seděl a dělal zahradní sekačky, tak ti teď tady budu vyprávět o robotických a samochodných sekačkách a tak dále. IT je asi 10x rychlejší obor než všechno ostatní, tam ta změna probíhá neustále, tak se to dobře vyhodnocuje.
Tím pádem ale stejně, já když se vrátím k tomu, jak jsme se vlastně i bavili před natáčením, co vlastně všechno předchází tomu, než ten nový projekt, dejme tomu, vznikne. U tebe to není tak, že jak jsi zmiňoval nebo naznačoval, že jdeš po ulici a teď tě najednou začnou napadat ty věci a buď tě dáváš do šuplíku nebo ne. Tam prostě je zatím nějaký proces, jestli to chápu správně.
Je. Vrátím se ještě k té původní otázce. Je tam ta druhá věc. Jedna je společenská změna a ta druhá věc je, že se velmi pozorně dívám na to, jestli se to vrátí zpátky. Jestli ta nově příchozí technologie, jestli ji ještě někdo zruší. Jo, můžeme se bavit o AI, myslíš si, že AI už se jako vrátí?
Že najednou skončí a nebude tady
skončí a že to
těžko.
Lidi už nebudou chtít těžko. Je cloud něco, co zmizí z povrchu zemského? Ne, už ne, nikdy. Jo, to nemůžeš ignorovat to, že po celém světě vznikají veřejný datový centra, ze kterých můžeš čerpat služby a velmi pravděpodobně i lokální datový centra přestanou stíhat ty všechny možnosti rozvoje, který ti jako public cloud dovolí. Takže to musíš respektovat, tu změnu, a velmi pravděpodobně musíš jít s ní. To je ten případ těch 4Clouds. U Nebeonu je to ta kyberbezpečnost a to, co všechno je na vzestupu a co všechno jako ty můžeš dělat pro to, aby si chránil data zákazníků. A už se to nevrátí zpátky. A ten proces zatím je myšlenková mapa, Lean Canvas, ten je důležitý, musí se to vejít na A4, musíš umět prostě popsat, kdo jsou kdo je cílová skupina zákazníků, jak jim dodáš, jaký služby to bude, z čeho to budeš financovat, jakým způsobem bude revenue, z čeho se skládá vlastně tvoje náklady, jakým způsobem to budeš marketovat, jaká myšlenka je zatím. To je první věc. Musí existovat mindmapa, kde si sedneš a fakt jako s ráciem a s potlačením jako vlastního ega, to je dost těžký, tak musíš si to vyhodnotit. Když tohle to všechno funguje a říkáš si, OK, tak těch zákazníků fakt jsou jako tisíce, je to replikovatelný jako milionkrát pořád dokola následujících 20 let a není to replikovatelný jenom tady v České republice, ale je to prostě, řeší to jako celý svět, protože se jezdíme nachytřovat samozřejmě na nějaký konference okolo, nezůstáváme jenom v Čechách, tak pak má smysl pro mě si z toho udělat jako prezentaci a vlastně jít z kůží na trh, já to řeknu lidově, omáchat si v tom čumák. Jo, je to moje kůže, ze kterou jdu na trh, dělám to tak 15 let, prostě nevidím jediný důvod, proč nemůžu okolo sebe zdvihnout telefon a zavolat 10-15 lidem a říct, hele, já mám nějaký dek, jenom já bych chtěl vědět, co si o tom myslíš. Nechci nic prodat, jenom mi řekni, jaký na to máš názor. A když to je něco, co v těch lidech rezonuje, tak má smysl prostě jít dál a tu službu fakt stavět. Jo, byla to ta u 4Clouds, ta cloudifikace, ta cloudifikační myšlenka, která říká prostě ano, máme tady infrastrukturu, která může být cloudová, modern work, moderní práce, práce na dálku z home officeu, musíš ji podporovat, to cloud dělá, je to umělá inteligence a samozřejmě ochrana dat, jo, to jsou čtyři věci, které ty cloudifikace zastřešuje a vidíš to na 4Clouds, který prostě vyletěli úplně jako stovky procent růstu meziroční, neuvěřitelný jako biznis. Takže z tohohle pohledu je ten proces jasný. Prostě v momentě, kdy i ty lidi, který první oslovíš, takový to kolečko, musíš teda oslovit správný lidi a tak ti dají zpětnou vazbu a řeknou, jo, hele, my bychom to vlastně potřebovali. A u té kyberbezpečnosti já jsem s tím začal loni na podzim a bez marketingu, bez ničeho jsme prostě měli okamžitě tři projekty, protože ty lidi říkali, ale my to potřebujeme. Jo, a dneska teda pokud mě čísla nepletou, tak nebo dneska obsluhuje přes 100 firem. 6 měsíců.
Musí v té službě nebo v té firmě, když to prostě dáváš dohromady, ten produkt, být něco jako kdyby navíc, jo? Že vlastně jinými slovy těm zákazníkům nebude stačit, když jim třeba zavoláš a řekneš, dělám kyberbezpečnost a najednou ti začnou padat prostě objednávky. Musíš tam vždycky pravděpodobně vymyslet něco, co bude prostě, co to jejich ucho potěší, řekněme.
Užitek. To je to jedno jediné slovo. Bez toho, aniž by ta služba měla vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka, to znamená fakt mu řešila nějakou jeho bolístku, něco, co prostě v té firmě teď není a mělo by být, tak bez toho to nemůžeš dělat. To je zbytečný. Jo? Takže správně definovaný užitek u té poskytované služby je to, co v zákazníkovi rezonuje a co v něm vyvolává tu touhu. A vzpomeneš si, jak se jmenoval majitel Linetu?
Ne.
Teď si taky, vypadlo mi to, ale on říkal, že máš být předmětem touhy a ne volby. A to je přesně ono. Jo? Jestliže prostě toužím potom mít správně udělané zálohování, tak nebe on musí říkat ano, my řešíme zákazníkovi backupy, ale řešíme i do té míry, že když něco z toho backupu obnovíš, tak víš, že to půjde obnovit a že v tom není malware.
Když by si takhle, jak se bavíme o těch zkušenostech celkově, když by si měl třeba vypíchnout něco, co ti dalo tak jako největší lekci, jo, za ty roky, co by to bylo?
Čas.
Ve smyslu?
Já se v mnoha případech předbíhám kolegy v těch myšlenkách a očekávám, že oni jako to pochopí na první dobrou, že budou jako v tom se mnou okamžitě, že okamžitě chápou to, co já se stihnu naučit, protože oni jsou v exekutivě a já mám čas jako na strategické přemýšlení a na tom dívat se na trh a říkat, OK, tak je to asi tak tenhle směr, jo, tohle je ta převratná technologie, která nás bude teďka provázet, je v tom ten biznis a oni mnohokrát mají svoje ruce až po lokty ve voleji, jak prostě se snaží udržet ten motor v chodu a já tam do toho přijdu a řeknu, hele, a teď budeme dělat tohle. A jako myslíš to vážně? Jo, a třeba to, to předbíhání toho té doby bylo hrozně hezký vidět na Nebeonu, kdy vlastně já jsem zakladatelskou smlouvu Nebeonu měl připravenou v roce 2019. A já jsem čekal 4 roky a právníkům, Kaťce Ryšavý, vynikající právnice, tak jsem říkal, vydržte. Ne, to už můžem založit, ne, když už máš holding, všechno tam máš, říkám, vydrž. Prostě až to přijde, tak to bude. A takhle mám v hlavě, jako mám nějakou časovou osu, na který vím, že se dají prostě v nějaký době spouštět projekty, tak třeba i tohle je to předbíhání. Jo, a ty pak najednou máš pocit, že ty to máš rozmyšlený, máš ty linkanvasy, máš tam ty zákazníky první, všechno si to dohod, to zvládneš, ne? Tak když jsi podnikatel. No a najednou tam stojíš sám a teď těm lidem říká, tak pojďte, jdeme. A on tam nikdo není.
No, já bych skoro čekal, že právě složitější bude načasovat ten trh než ty lidi, protože lidem to vždycky nějak vysvětlíš. Ostatně pracují pro tebe, třeba si řekneš, tak jim to prostě nějak jako dám, oni to jako nakoupí. To znamená, ale ty říkáš teda opak, že nebo říkáš, že ty lidi jsou vlastně, že je složitý, aby ty lidi to nakoupili od tebe, tu myšlenku. Jo?
No, v mnoha případech jo, a v mnoha případech to fakt pak musíš jako intenzivně vysvětlovat, protože pro tebe je to jasný, ale těm lidem okolo to vůbec jasný být nemusí. Tady u Nebeonu to bylo poměrně jednoduchý i v tom, že my i podnik velmi pravděpodobně spadne do NIS 2, protože má nějakou velikost, tam nějaký počet zákazníků a tak, uvidíme, ještě není prováděcí vyhláška na ZKB a nového zákona o kybernetické bezpečnosti. A tam my jsme řekli, dobře, tak ale my nebudeme čekat na to, co na nás jako naši zákonodárci uvalí, my nebudeme čekat na to, co na nás jako spadne z nebe, ale my prostě budeme proaktivní a pro všechny firmy v holdingu zajistíme ISO 27001. Jo, a tím, že vlastně my jsme začali před rokem a půl, protože prostě máme nějaký rozsah, ale to z únoru jsme tu certifikaci získali pro všechny, jako pro celý holding, tak vlastně ty lidi moji už byli připraveni na to, že kyberbezpečnost je důležitá, že když to potřebujeme my, tak velmi pravděpodobně to budou potřebovat jiní zákazníci. Velmi dobře chápali i to zákazníci, proč se to má dít. A že vlastně je tu i systém sdílené odpovědnosti nebo bezpečnosti dodavatelského řetězce, chceš-li. A tam i ten zákazník, který používá cloudovou službu a je někoho dodavatelem, tak ten dodavatel po něm může chtít, odběratel po něm může chtít, aby mu garantoval nějakou úroveň ochrany dat.
Ano.
A my jsme pak ti, kteří řeknou, no ano, jistě, my to garantujeme na úrovni mezinárodních norem, to je vlastně nejpřísnější, nebo jedna z nejpřísnějších mezinárodních norem na ochranu dat a takhle to prostě máte a je to všechno v pořádku.
Jak u těch svých lidí zažehneš takovou tu jiskru teda pro ten nový projekt?
No, kdo nehoří, nezapálí. A určitě víš, že prostě hořím pro IT, pro cloud, že prostě pro mě, já jsem cloudový extremista, pro mě moc lokální IT, jako to všechno má běžet dávno, co může běžet v cloudu, musí běžet v cloudu. Samozřejmě, máš nějaký sítě, switche, firewally, prostě routery, já nevím co všechno, ještě pořád ve fyzický tiskárny, ale taky třeba čtečky čárových kódů, různý terminály, co pobíháš po skladě a tak. To je všechno lokální IT, to nezmizí nikdy a je strašně důležitý a jsou strašně důležitý lidi, kteří to dělají. Ale i oni potřebují klidný spánek a prostě všechno má běžet v cloudu. A takhle je to stejný. Já jsem naprosto bytostně přesvědčený o tom, že celý tohle IT je potřeba chránit, protože lumpové mají home office a jako počet násilných trestných činů, to víme z policejní statistiky, počet násilných trestných činů klesá, ale stoupá počet trestných činů, který je z oblasti kyberkriminality. A je to ráj. Jo, já nechci nikoho navádět a spíš naopak. Jo, je to stejný zlo, jako jakýkoliv jiný zlo, ale jestli je objasněných třeba 15% případů kyberzločinu, tak a to točí se v tom jako miliardy. Takže to je úplný ráj, to je vlastně, my jsme ti good guys, když to ještě otočím z druhé strany. Určitě víš, že prostě máme datový centrum, v něm provozujeme tak jako masivní výpočetní výkon, který každý den obsluhuje naši zákazníky. A to jsou zákazníci, který když jdeš do krámu, přineseš tatranku, pípneš čárovej kód, zaplatíš a odcházíš a neuvědomuješ si, že je zatím to, že prostě to někde se odečte ze skladu, to, ten skladový systém běží v nějakým cloudovém prostředí a tak. Tak tohle jsme my prostě děláme, my poskytujeme zákazníkům ten výpočetní výkon, aby jejich firma běžela, děláme to prostřednictvím cloudu, protože to je prostě ta správná cesta. Je to ta nejlepší, cloud je nejlepší cesta pro firemní IT. Tak to prostě je, ať už cenově, spolehlivostí, reziliencí, business kontinuitou a můžu tady pokračovat dál. No tak stejně tak ty lumpové, ty mají prostě svoje datové centra a svoje umělé inteligence a já nevím co všechno pro to, aby prostě vytvářeli software, který ti zakryptuje disk, jo, aby vytvořili proces, při kterým ti ukradnou tvoje přihlašovací údaje a pak si s nima dělali něco cokoliv. To jako z praxe jsme řešili mockrát různý případy u zákazníků.
Hmm. Čili je to o té vášni vlastně pro to IT a pro tu jasnou vizi, kterou ty vlastně žiješ a ty lidi o tom nepochybujou, jinými slovy. O to je to pak jednodušší, aby to nakoupili, tu myšlenku.
Jo, ne? Určitě. Hmm. Jo, musí vidět, že to... A samozřejmě musíš tam mít ty argumenty. Jako hořet nestačí, jo? Ono to musí to mít ten praktický dopad. Ty lidi musí vidět, že opravdu jsou tam zákazníci, kteří to chtějí, že jsou lidi, kteří jsou na trhu označovaný jako odborníci, experti na daný téma, který o tom mluvějí. Musí vidět, že v té společnosti prostě probíhá ten proces, kdy ta technologie nastupuje, kdy ty řešení prostě jsou strašně důležitý a z ničeho se stávají jako naprosto běžnou součástí lidského života anebo prostě naprosto běžnou součástí IT. Cloud v roce 2008 byl jako sprostý slovo, že jo?
No, tady se hodí možná říct, i sám si zmiňoval, nebo on jako takovej už nabral poměrně dost nových klientů v relativně krátkém časovém úseku. S čím se vlastně třeba nejčastěji ty klienti potkávají?
No, v tuhle chvíli s vlastním strachem ze ztráty dat, jestli máš na mysli tohle, jako co je ten nákupní motiv.
Jo. Co prostě řeší, no.
No, to nejčastěji, co slyšíme při... dali jsme dohromady metodiku na assessment kyberbezpečnosti. To znamená, si s tebou sednem a povídáme si o tom, jak seš na tom teďka, co je pro tebe důležitý, jak to teďka v tvojí firmě vypadá, jaký procesy máš zavedený, jak vládneš svýmu IT a tak dále. Hmm. To dá dohromady nějaký vyhodnocení prostě tvojí pozice ve vztahu ke kyberbezpečnosti. A tou první otázkou je, jaký jsou vlastně největší strachy těch lidí a jaký jsou jejich cíle. A jsou tam vlastně, rezonují pořád dokola tři stejné věci. Jedna je samozřejmě ransomware, který prostě ty útoky se dějou a dějou se nesadeně. Druhý je únik dat prostřednictvím insiderů, že lidi v tvý firmě často nevědomky, cesta do pekel dlážděna je s dobrými úmysly a leckdy udělají něco, k čemu třeba neměli mít právo, ale měli a v dobrý víře na něco kliknou a někdy taky, to jsme řešili prakticky, někdy taky schválně něco vymažou, protože se chtějí pomstít. Hmm. Jo, jsou metody, jak tomu neříkám, že na 100% ve všech případech jako zamezit, ale minimálně jako stížit tomu člověku tu cestu k tomu, aby vůbec něco mohl. A třetí jsou prostě ochrana proti phishingu. Hmm. Jo, protože dá se i vícefaktorové ověřování se dá obejít, jo, a když na něco klikneš, tak to kolikrát může znamenat, že prostě se ti do počítače nainstaluje něco, co nechceš, ať už to jsou třeba nějaký keylogry nebo nějaký malware, ta paleta je opravdu jako široká, no a pak se dějou věci.
Děje se to skutečně tak, když se vrátím k tomu home officeu, ne ve smyslu, že teda ty zločinci jsou na home officeu, ale v tom smyslu, že ty zaměstnanci jsou na home officeu taky kolikrát, berou se tam svoje počítače, ty pracovní, myslím. Čili se velmi špatně potom na ně vidí to, co tam dělají a tak dále. Je tohle to třeba, řekněme, ten důvod, proč ten zájem o tu kyberbezpečnost prostě jednoduše roste? Je to nutnost?
No, já bych neřekl, že cybersecurity je šmírování home officeu. Hmm. Trošku bych se tomu vyhnul, týhle diskuzi, protože pokud jako nevěříš svým lidem, tak je nepouštěj na home office nebo měj jinou firmu. O tomhle to není. Je to o tom, o politikách bring your own device beyond. Prostě můžou pracovat z domova na čemkoliv, ale ty musíš mít tu jistotu, že na tom cokoliv, na čem ten člověk pracuje, takže do firemní sítě prostě nezavleče nějaký malware. Jo, tohle to je důležitý. Jsou tam třeba podmíněné přístupy, jo, že můžeš přistupovat jenom z konkrétních lokalit. Dá se udělat spousta věcí k tomu, aby ty jako zaměstnavatel si umožnil tvým lidem pracovat odkudkoliv, kdekoliv, na jakýmkoliv zařízení a bezpečně. Jo, v tomhle tom je ta role a úloha kyberbezpečnosti, aby vlastně si dovolil lidem pracovat tak, jak oni chtějí, no ale aby ty si věděl, že tvoje data jsou v bezpečí. Hmm.
Jak se vlastně třeba ovlivňuje ten svět toho cloudu a té kyberbezpečnosti jako takový? Předpokládám, že to musí být nevyhnutelně prostě větší výzva pro tu kyberbezpečnost, aby ten cloud byl ochráněný, než když jsme měli prostě vytáčený připojení. Že? Když
to, jako... No to je vytáčení připojení by se možná řadilo do kategorie security by obscurity. teď já doufám, že mě někdo nevezme za slovo, ale slyšel jsem, že vlastně fax jako je velmi bezpečný, jo, že to, jako nejsou prostředky, jak tohle hákovat, protože...
Ano, kdyby byl někdo hodně, hodně opatrný, tak návrat faxům, chápu, no.
Ale takhle to není, no. Ale máš pravdu v tom, že... Počet vektorů, kudy vlastně ty se do té sítě můžeš dostat, jako vlámat, tak se zvyšuje. Ať už to je jako, ať už to je Kubernetes, ať už je to napadení zdrojových kódů, jo, ať už jsou to nějak různý APIčka. 95% aplikačních rozhraní není vůbec chráněný. Jo, to prostě neexistuje taková věc. Ono obecně, jo, jako stav té ochrany dat je prostě nízký a beru to z toho, co dělala britská vláda jako průzkum, jaký procento firem má ve svém managementu někoho, kdo je zodpovědný za kyberbezpečnost. A v malých a středních firmách to bylo asi 30%. Jo, a teď to otoč, tu statistiku, a řekni, dobře, takže 70% firem se nevěnuje kyberbezpečnosti. Ouch. Jo, to není úplně dobrý. A tím, že máš jako hromadu prostředků, máš prostě virtuální servery, cloudový, většinou není jenom jeden cloud na všechno, používáš různý SaaS služby, máš něco, ti běží v on-premu, jo, nemůžeš zazdít on-prem, jsou případy, kdy jako v tom on-premu to běží taky, ale jako možná si slyšel o napadených jako Wi-Finách tiskáren, kudy prostě dotek jako do firmy ransomware. Mm. Jo, že otevřená Wi-Fina je jako...
A na ní třeba tiskárna, dejme tomu, jo,
no, dobrý jo, den, to je pozvánka, jo, to jo. A teď proti tomu ti jde i to, že se tím jako baví děcka, že jo, jako být hacker je cool a ani zatím nemusí být jako touha po vydělání peněz, ale prostě jenom touha něco dokázat, být trošku proti systému, trošku někde někomu ublížit, jo, takže prostě i tohleto, kromě profesionálních útoků, i tohle jsou hromady zranitelností. A teď, samozřejmě, cloud do toho přidává jako další rozměr, počet koncových zařízení do toho přidává rozměr, ty máš před sebou tablet, ještě někde máš nějaký standardní nástroj s klávesnicí, máš mobil, no ale to jsou hned tři device, ze kterých může něco přijít. Jako, já jako bezpečák je proto je noční můra. Mm. A teď je tady počítač, tamhle notebook, jo, a těch koncových zařízení v té síti je prostě hromada. K tomu si přidej IoT, pokud máš výrobní linky, jo, aktualizuješ softwary třeba výrobních linek, teď jsme to řešili v jedné firmě, jo, jakým způsobem se tohle bude řešit a jaká bude sekurita, aby ti někdo nezhasnul výrobní linku. Jo, tak tohle to všechno ruku v ruce dělá prostě galimatyáš, který je potřeba takhle vzít a ochránit. A proti tomu jde ještě jedna věc, že vlastně ta cloud a umělá inteligence tu sekuritu naprosto jako rozšiřuje. My jsme bez cloudových služeb bychom nebyli schopní prostě vytvořit jako umělou inteligenci, která nejí nespí, neustále hlídá perimetr tvojí sítě a vyhodnocuje, jakým způsobem se tam lidi chovají, jestli náhodou nemažou něco, co mazat nemají, jestli se náhodou něco nekryptuje. A v momentě, kdy vidějí tuhle podezřelou činnost, tak ji zastavějí a eskalujou ji konkrétnímu člověku, který je zodpovědný za bezpečnost. A tahle umělá inteligence je naprosto špičková, skvěle funguje, my máme v portfoliu k dispozici pro zákazníky a jako my lidi jsme obyčejní humanoidi, prostě dřív nebo později usneš, i kdyby ses jo snažil, tak tě to dožene, no umělá inteligence ne, takže ta sekurita jde ruku v ruce s cloudem, protože tohle by nebylo možný. Jo, nebyla by možný ten rozsah, nebylo by možný dodávat produkty po celém světě, a teď se bavím o komerční firmě, kdybys neměl cloud, a to, že ty data chráníš, tak je daleko větší část té ochrany se děje prostřednictvím nějaký cloudové služby.
Hmm, chápu, jde to prostě ruku v ruce, nevyhnutelně.
No,
zmiňoval se třeba ty výrobní linky, co si, dejme tomu, zažil za konkrétní úniky, jestli se o tom dá samozřejmě mluvit, jo? O těch škodách, které jsou potom napáchané.
Tak já jsem pod NDAčkem, takže samozřejmě nemůžu říkat jména firem, ale můžu říct ty případy. Zažili jsme třeba to, že dodavatel jedné firmy měl zastaralý mailový systém, oni to měli někde u sebe, a někdo ho napadnul a chvíli to sledoval, ten provoz, který tam byl, no a ve chvíli, kdy se posílali faktury, tak na PDF-ku faktury vyměnil číslo účtu.
Mm-hmm.
A odešly peníze asi, bylo to asi 300 tisíc korun, jo, do zahraničí na účet, protože prostě neexistuje proces kontroly jako těch, a to PDF-ko bylo, to nepoznáš. Jako, myslet si, že PDF-ko je nezměnitelný, jo, ty PDF-ka faktur, to je sranda, jo.
Aha.
Tak tam prostě bylo vyměněné číslo účtu, a protože to byl jako zahraniční dodavatel, který fakturoval jako do Česka, no tak samozřejmě je tam jako číslo účtu, který je prostě jako utržený ze řetězu, no tak poslali a bylo po penězích. Že to je třeba jako jeden případ. Druhý případ jsou takový, jako když nemáš nastavený přístupový práva, jo, do systému, tak se nám stalo, že se prostě jako zaměstnanec pokusil vydírat svýho jako jednatele, jo, to prostě nevhodnýma přístupama. Jo, tak nebo v praxi jsme řešili i u jednoho zákazníka DDoSový útok na jeho firewall, který nebyl prostě dostatečně robustní na to, aby to ustál, když se báli, jako co s tím budou dělat, ve finále se to muselo vytáhnout a odpojit jako z internetu. Takže spousta takových drobných věcí samozřejmě řešíš v mnoha případech ransomware, to jako se stává, když máš dobře udělaný zálohy, před ransomwarem není ochrana, by the way. Jo, jako můžeš toho udělat hodně, jo, ale když všechno to předtím selže, tak musíš mít dobře udělaný zálohy. Z nich se to dá obnovit. Samozřejmě cloudové služby a jejich zabezpečení ti pomáhají jednak v těch obnovách, ale samozřejmě dneska už přicházejí technologie, jako je SentinelOne, kterou máme v portfoliu, která ten ransomwareový útok velmi dobře může zlikvidovat už v jeho počátku. Tam je hezký mechanismus, který ti můžu popsat, ale nechme to. Jsem z něj nadšenej a možná někdy jindy.
Spíš mi možná řekni ještě úplně na závěr, co třeba chystáš, jo? Protože bavili jsme se tady o tom, jak se třeba formují ty jednotlivý divize u tebe. Je tady něco, na co se třeba vysloveně těšíš?
Jo, určitě jo. A jedna věc je, že i podnik, který je na trhu vlastně nejdýl a ze kterého to všechno vzešlo, tak ten zůstává pořád tou firmou, která dělá hosting Pohody a která pro zákazníky dělá vlastně cloudový služby pro jejich firmu, který jsou spojený s tou Pohodou a dodává jim 365 tak, aby prostě celá ta firma mohla běžet v cloudu, a k tomu budeme přidávat další služby, které jsou okolo Pohody, a nějaký jejich konfigurace a konzultace a tak. Tak na to se hrozně těším, protože vzniká manšaft u nás, který takhle je schopný obsluhovat zákazníka. Takže to je jedna. For Clouds krásně naplňují tu vizi cloudového one-stop shopu. Jo, máme Azure, máme Amazon, budeme přidávat další cloudové služby, máme IBM Cloud k dispozici pro naše zákazníky, backupy pro 365, samozřejmě implementace a dodávky Microsoft 365, které jsou strašně důležitý, umělá inteligence, Copilot, dneska si ho zmiňoval, ano. Jak nám šetří život, mě taky šetří minuty a čas mýho života. Byteka pokračuje dál v Business Intelligence, tam jako teďka vzniká i krásný projekty okolo datových skladů, a fabriku a vlastně Power BI a nasazování. I si tam hrajeme teďka v laboratoři s umělou inteligencí tak, aby když tam do toho vlastně dáš ty svoje data, tak si četoval jako s robotem a nemusel si se hrabat v tabulkách. Tak to jsem hrozně zvědavý, kam jako to všechno dojde. No a tak, jak je 4Clouds vlastně cloudový one-stop shop, tak je Nebeon Cyber Security One Stop Shop. To je, to jsou je úplně jiná sada technologií, úplně jako jiný datový centra, bych řekl, který prostě ti pomáhají chránit data, a na tohle se hrozně těším, protože ten rozvoj je tam obrovský, a máme tam technologie, jako je SentinelOne, jako je Bitdefender, jako je CyberArk, jako je Intune od Microsoftu na správu a management koncových zařízení. Takže zase je to asi, já nevím, 16 technologií, které prostě můžeme kombinovat tak, aby data zákazníka byly ochráněny.
Petr Pilin, já ti moc děkuju za rozhovor.
Díky, krásný den.
Děkuju.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.